Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы және бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Лаура Ерланқызы бүгінгі түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз біз өткен түскі шай бағдарламамызда адамдар неге кешігеді, жалпы кешігу ол жақсы ма? Жоқ, жаман әдет пе? Осындай тақырыпты қозғап кеткен болатынбыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз, қызықты оқиғаларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Жалпы және осы тақырыптың, яғни адамдар неге кешігеді, тақырып дұрыс па, бұрыс па, соның қандай жаман жақтары бар екенін және не үшін адамдардың кешігетінін бізге мәлімет берсеңіздер, біз қуана-қуана сіздер тыңдайтын боламыз, немесе бізге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз, премиуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Заманда сырласар
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Сәкен Майғазиев әншіміздің орындауында «Биле жастығы» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни өткен түскі шай бағдарламасына біздер адамдар неге кешігеді атты тақырыпты қозғаған болатынбыз. Ендеше соның жалғасын біз сол тақырыптың жалғасын жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз әдеттегідей осы алдағы эфирде есімдер сыры түскі шай бағдарламасының осындай айдарларыменен және атаулы күндер және сұрақтарды біздер қоятын боламыз. Ендеше біздің әдеттегідей сұрағымыз бұл әлемдегі ең биік ағаш қандай, аты қандай, қай жерде орналасқан, қай мемлекетте, қай қалада орналасқан. Міне осындай сұрағымыз бар. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да болады. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше тағы да осы сұрақты қайталап кетейін. Әлемдегі ең биік ағаш қандай? Егер де осы сұрақтың жауабын тапсаңдар, біз міндетті түрде сол адамға тамаша әнді тарту етеміз. Ендеше ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Алғаш мектеп табалдырығын аттаған кезіңізді еске салыңызшы. Көңілдеріңіздің кірі жоқ, жүрегіңіз пәк періште кезіңіз еді ғой. Ата-анаңыздың да еркесі едіңіз. Күні бойы ойынның қызығына тоймай, кеш болғанда да ұйқыңыз келмей, аласұрып жүрген шағыңыз. Таңертең тәтті ұйқыда жатқаныңызда ата-анаңыз сіздің ұйқыңызды қимай оятуға батылы бармайтыны шындық. Бұл ата-ананың баласына деген қамқорлығының көрінісі ретінде көрінетін шығар. Бірақ ата-анаңыз осы кезде сіздің бойыңызға кешігу әдетін қалыптастыруды бастап жатқанын сезген жоқ. Дегенмен сабағыңыз бар, оятуға тура келеді. Үйтіп-бүйтіп орныңыздан тұрып, кейіні бүгінгі өтілетін сабақтарыңызды реттеп, болғанша уақытта біраз жерге барады. Сіз бойыңыздағы адами қасиеттеріңіз әлі қалыптасып үлгермеген шағыңыз ғой, сол себепті кешігіңіз де келмейді. Енді тамағыңызды шала-шарпы ішуге тура келеді. Қай ата-ана баласының аш болғанын қалай дейсіз? Сіздің тамақ ішкеніңізді өздері бақылауға алады. Қатты асығып байбалам сала бастайсыз. Ата-анаңыз сізді ерсерек оятпағаны өкінудің орнына сізге ақыл айта бастайды. Қандай ақыл дейсіз ғой? Ұзын ырғасы былай болып келеді. Асықпай тамағыңды іш, 5 минут кешіксең ешкім басыңды алмайды. Міне сізге болашақ кешулерінің жолын осылай ашып береді. Біртіне бұған бойыңызда үйрене бастады. Өйткені ешкім басыңызды алмайды ғой. Бірақ сол 5 минуттардан құралатын өміріңіздің біраз бөлшегін босқа жұмсап, өзіңізге тиесілі нығметтеріңіздің басын алып жатқаныңызды түсінбей жатасыз. Жоғары сыныптарға барғанда сіздің кешігу қасиетіңіз дами келе бұрынғы 5 минуттар сағаттарға өседі. Енді сіз екінші тіптен үшінші сабақтарға келе бастайсыз. Бұрынғыдай ұялмайсыз, кешіктім-ау деп байбалам салмайсыз. Себебі кешігуге біртіндеп бойыңыз үйреніп, әдетке айнала бастаған сезбейсіз де. Кешіккен кезіңізде амалсыз сылтау айта бастайсыз. Біртіндеп сол сылтауларыңызды судыратып жүріп, нағыз судырахметтің өзіне айналып шыға келесіз. Міне құрметті радио тыңдармандар, демек кешігу адамның бойындағы біз өткен бағдарламада келіп түскен хаттарды оқыған кезде қазақпыз ғой деп көбінесе жауап берген болатын. Ал негізінде бұл біздің менталитетке де қазақ ұлтына байланысты емес, бұл жалпы тәлім-тәрбиеге байланысты. Ендеше құрметті біздің радио тыңдармандар, өздеріңіздің отбасыларыңызда бүлдіршіндеріңіз, балапандарыңыз болса, болашақта оның балабақшаға және де мектеп қабырғасына барған уақытта кішкентай кезінен сол тәртіпке үйреткеніңіз абзал. Кешігу әрине ол бір сондай этикалық жат нәрсе. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырмас бұрын, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге береміз. Және де осы эфир барысында біз жаңа сұрақтар қойып кеткен болатынбыз. Әлемдегі ең биік ағаш қандай? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге міндетті түрде хат жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Жігіт болшы абай, сендейлерді көрген талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, оңашы сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, оңашы сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз.
Ғашық адам оңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айырылмай мүлде болайық бірге. Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Тыңдармандар, ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Біз тағы да естеріңізге сала кетейік, әлемдегі ең биігі ағаш қандай. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Ендеше біздің тақырыбымыз бұл жаңа адамдар жалпы неге кешігеді. Мектептегі кешігу жайлы кішкене ғана біз мәлімет беріп кеткен болатынбыз. Демек, жалпы адамның ішкі тәртібі бұл отбасынан. Ұяда не көрсең, шыққанда соны білерсің дейді. Ендеше осындай ішкі тәлім тәрбиені, осындай біреудің уақытын сыйлау арқылы осындай жақсы қасиеттерді біздер меңгере білейік. Енді кешігуді университет табалдырығын аттағанда дамыта түсесіз. Айтатын сылтауларыңызды да тараулары көбейіп, жаңа сатыға көтеріледі. Мәселен, кептелісте тұрып қалдым, автобусты ұзақ күтіп қалдым. Тағы басқа университетінің іргесіндегі жатақханада тұрсаңыз да бұл әдетіңізден айнымайсыз. Кейін дипломыңызды алып жұмысқа тұрғанда үйренген әдетіңізге адалдық танытасыз. Бірақ жұмыстың аты жұмыс, болашақ наның сол болған соң ескерту алмауға тырысып, ерте келуге талпынғаныңызбен үйренген әдет қалмайтынын керін істейсіз. әріптестеріңізге өзіңізді жоқтатпауын сұрап, жалынып жалпаясыз. Кешігу басыңызға таяқ болып тиіп жатса да, әдетіңізден айнымайсыз. Күндердің күні болғанда ата-анаңыздың жолын қуып, сізде балаңызды кешігудің қыр-сырын үйрете бастайсыз. Келе-келесіз болып, біз болып, бүкіл халық болып кешігуді әдет қылған соң, кешігу дегенге қалыпты жағдай ретінде қарай бастаймыз. Оның мысалын алыстан іздемек, қазақтың тойын алсақ та жетіп жатыр. Бәрін шақыру билетінен ақ аңғаруға болады. Онда уақыты сағат 5:00 деп немесе 6:00 деп жазылады, бірақ жиналатын уақыт 8 пен 9-дың ар жақ бер жағы. Тіпті 10:30-ға дейін созылуы мүмкін. Егер дәл уақытында барып көріңізші, қонақтар түгілі тойхананың қызметкерлерінде көрмеуіңіз мүмкін. Өйткені бәрі кешуге үйренген. Кімнің 4-5 сағат сарылып күткісі келеді дейсің? Тіптен 1 минут кешікпейтін немістердің өзде қазақтың тойына кешігіп келуді көп етпей-ақ, өзімізден де тәуір меңгеріп шыға келер едім. Осылай жалғаса келіп, кешігу қоғамдық сипат ала бастайды. Арты саясатқа ұласады. Дер кезінде қабылдануы тиіс заңдар кешігіп, дер кезінде шығарылуы тиіс шешімдер маңызын жояды. ТМД елдері ішінде тәуелсіздігіміздің ең соңынан тіпті Ресейдің өзі отауын оңаша тігіп кеткен соң кешігіп жариялағанымыз сондықтан шығар, өйткені саяси аренадағылар да қазақтар ғой. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай университеттегі сылтаумен өткізесіз. Яғни, ол әдет мектепте дейміз, ары қарай университет қабырғасында нағыз болашақ өміріңнің әрине жоғарғы оқуды бітіргеннен кейін отбасын құрасыз, тұрмыс құрасыз дегенде, сонда нағыз жауапкершілік, отбасын асырау. Міне, сіздің осылай жалпы жоғары оқу орнына қараған өзіңіздің көзқарасыңыз, яғни сол ішкі жаңа ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп айтып кеткен болатынбыз. Сол нәрсені сіздер университет қабырғасында да, егер де соны өте жауапкершілік кезеңдерді сол кезде сіздер атқаратын болсаңыз, әрине ол өте соңы қалай айтсақ екен, бір өмірдің бір жауапкершілігіне әкеліп соқпайды, жақсылығына әкеліп соқпайды десек те болады. Ендеше ары қарай жалғастырайық, құрметті радио тыңдармандар. Біз әлемдегі ең биігі ағаш қандай деген сұрақты қойып кеткен болатынбыз. Және де егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хат жолдаңыздар. Бізге келіп түскен хатты мен оқып кетейін. Осы сұрақтың жалпы жазған екен, бұл дүние жүзіндегі ең биік ағаш Австралия эвкалиптісі екен, биіктігі 140-150 метр шамасында дейді. Тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, бізге хабарласыңыздар. Әрине, бұл сұрақтың жауабы дұрыс емес, әлде бізге хат жолдаңыздар, уақыттарыңыз әлі бар. Сондықтан да мен сіздермен осы сұрақтың ары қарай талқылайтын боламын. Ең әлемдегі ең биік ағаш қандай дегеннің сұрағы дұрыс осы эфиріміздің барысында аяғына дейін дұрыс болмаса, біз міндетті түрде оның дұрыс жауабын оқитын боламыз. Ендеше тыңдарманға рахмет, осындай барынша білген сұрағыңызды бізге жібергеніңізге. Біз әлде дұрыс жауапты күтетін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше Баян Нұрмышева, кешікпей келем деп ең.
Жарығым сенің, жанарың бақыт әлемі.
Радио тыңдармандар, біз техникалық ақауларға байланысты жаңа Баян Нұрмышеваның әнін бір белгілі себептермен бере алмай кеткен болатынбыз. Жаңа тыңдаған әндеріңіз Музарт тобының орындауында әдемі. Біз бірнеше айдардан кейін, бірнеше мәліметтерден кейін міндетті түрде Баян Нұрмышеваның орындауында «Кешікпей келем дебең» атты тамаша әнді беретін боламыз. Жалпы құрметті радио тыңдармандар, осы бізде көбінесе адам ауырып жатқан кезде, бала ауырып жатқан кезде біз ауруханаларға бір жете алмай, сондай бір түрлі себептермен бара алмай жатамыз. Сондай уақытта біздер 103 деген осындай жаңаға жедел жәрдем шақырамыз. Әдетте олар кешігіп жатады. Сонда сіздерге бір ой келді ме, неге кешігіп жатады деген сияқты? Ендеше, жалпы осына бір мәліметті оқып кеткенді жөн көріп отырмын. Жедел медициналық жәрдем қызметін шақырған соң 15 минут ішінде жетуі тиіс. Жерінің шалғайлығына байланысты 20 минутқа дейін күтуге болады. Дегенмен осы тұрғыда тұрғындар 103-ті көп күтетіндігін айтып, жиі шағымданады. Әрине, жаны қысылып ауруы асқынған науқастың жағдайына кімнің болмасын алаңдайтыны орынды. Онда кешігудің себебі неде? Шымкент қалалық жедел медициналық жәрдем көрсету станциясының бас дәрігері Гүлнар Құрманбекова бұл сауалға мынадай уәж айтады. Осы мәселеде тұрғындардың біздің сала қызметіне түсіністікпен қарауын сұраймыз. Себебі шақыртулардың дені кешкі 18:00-ден 24:00 аралығында болады. Әсіресе кешкі 6-дан кейінгі шақыртулар саны жиілейді. Бұл жұмыстан қайтатын уақыт болғандықтан жолдағы кептелістен жете алмаймыз. Екіншіден, қала аумағының кеңеюіне байланысты Сайрам, Ордабасы, Төлеби аудандарынан шамамен 117,000-дай халық қосылды. Бізде небары 74 бригада ғана жұмыс істейді. Миллионға жуық халқы бар Шымқалаға біздегі мамандар аздык этет. Сол себепти бийлик өкүлдөрүнүн келеси жылга бригада санын көбөйтүүгө сунуш менен чыгып жатырбыз дейди. Осындай маалыматты биздер массагет.кз сайтынын гиперсилтемесинен алган болатынбыз, урматтуу радио тыңдармандар. Мынге осындай түрлү себептер менен 103 жедел жардамдын келмеуи кешүүгө себеби осудан экен. Эндеше болочокто осындай бригаданын санын көбөйтөбүз деген усунуш түшүп жатыр деди. Сонун баарлыгы жүзүнө асат деген ойдамыз. Урматтуу радио тыңдармандар. Жана де осы бүгүнкү такырыпка байланыштуу урматтуу радио тыңдармандар, атсалысыңдар, өздөрүңүздүн ойлоруңузду айта отуруңуздар. Бизге WhatsApp аркылуу хат жолдосоңуздар да болот. Так да байланыш телефонумузду эстериңизге сала кетейин. 8 707 724 30. Эндеше биз азыр бир анден кийин эсимдер сыр айдарына беретин болабыз. Биздин эндеше анымызды кабыл алыңыздар. Кешикпей келем дебең Баян Нурмышева. Құрметті радио тыңдармандар, бізде өткен тақырыпта осы адамдар неге кешігеді, яғни өткен бағдарламада бізге бір хат келіп түскен екен. Бұл Иммануил Канттың өмірбаянын оқысаңыздар, өте қызық деп жазылған екен бізге бір тыңдарман өз хатында. Сонда жаңағы өзі Иммануил Канттың мен ұстанымын ұстаймын, оның өмірін оқысаңыздар, өте қызық, сіздерге кеңес беремін деген екен. Біз оны міндетті түрде келесі аптада, яғни келесі бағдарламада осыны өмірбаянын қысқаша айтып кетеміз деген болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше сіздерге осы Иммануил Канттың өмірбаянын қысқаша мәлімдемесін беріп кетейін. Иммануил Кант 1724 жылы Кенигсберг қаласында бір отбасында 11 баланың төртіншісі болып дүниеге келді. Олардың алтауы балалық шағында көз жұмды. Оған шіркеудегі рәсімде Иммануил деген ат берілген болатын, бірақ Канттың өзі кейінірек еврей тілін үйреніп алғаннан кейін оны Иммануил деп өзгертіп алды. Ол бүкіл өмірінің өзінің туған қаласын Шығыс Пруссияның елордасында және оның айналасына өткізіп, одан ешқашан 200 шақырым қашықтыққа ұзап көрмеген. Оның әкесі Йохан Георг Кант 1682 жылы туылып, 1746 жылы дүниеден озған. Пруссияның солтүстік шығысында Мемел қаласында туған, кәсібі қолөнерші, ұлты неміс, анасы Анна Регина Портер 1697 жылы өмірге келіп, 1737 жылы қайтыс болған екен. Ол Нюрнберг қаласында туған, Шотландиядан көшіп келген ер тұрман жасаушының қызы. Жас шағында Кант тиянақты, бірақ ерекше жетістік көрсете қоймаған студент болатын. Ол шынайы діни сенім, кішіпейілдік және көп деген діни кітапты көп зерттеуге баса назар аударатын, пиеттистік көзқарастарды ұстанатын отбасына туып өсті. Соның арқасында Кант қатаң тәрбие алды. Оның алған білімінде математика мен ғылымға қарағанда латын тілі мен діни тәрбие басым болды. Бар өмірі Кенигсбергте өткен, сонда университетін бітірді 1745 жылы. Университеттің 1755-70 жылдары доценті, ал 1790-96 жылы профессор болды. Қарапайым отбасының түлегі, әкесі теріден ер тұрман, жүген, шідер жасайтын шаруа болған. Канттың гимназияға Кенигсберг университетіне түсіп, білім алуына Шульц деген пастор қолшын берген. Университетте Кант философиямен қатар жаратылыстану ғылымдарын, математиканы, физиканы, астрономияны, географияны және медицинаны тиянақты оқып меңгереді. Белгілі грузин кеңес философы Мамардашвилидің жазғандай, біз үшін Канттың ілімі мен еңбектерімен бірге оның өмірі сабақ аларлық. Бір қызық жайт Канттың өмірінде, дейді Мамардашвили, назар аударарлық ешқандай оқиғалар болмаған деуге болады. Өмір бойы бір қалада Кенигсбергте тұрған, Шығыс Пруссия жерінен ешқайда шықпаған, басқа жерлерден оны көруге, онымен сөйлесуге атақты адамдар оған келіп тұрған. Фихте, Карамзин тағы басқа. Ал өзі ешқайда ешкімге бармаған. Сөйткен адам оқымысты кейін университетте өне бойы географиядан сабақ беріп, физикалық география деген 3 томдық еңбек жазған. Еш жерде болмаған адам қалаша мұхиттар, теңіздер, құрлықтар, таулар, жан-жануарлар жөнінде әртүрлі халықтар, елдер, олардың салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары, мәдениеті жөнінде мамандар күмән келтірмейтіндей мағлұматтар береді. Ғажап емес пе? Канттың не нәрсені болса да көзімен көргендей сол жерге, сол елге өзі арнай барғандай көз алдына келтіре алатын сол жерді, сол елді, сол нәрсені сонда тұрған адамдарды суреттей алатын ойлау қабілеті болған. Кант ойлау қиял қабілеті жөнінде кеп жазды. Терең пікірлер айтты. Тектен тек емес екен Канттың априорлық латынша априори бұрынғыдан ұғымдар, априорлық түсінік жөніндегі ілімі бар. Адам санасында тәжірибеден тыс пайда болатын түсінік. Кант өмір бойы үйленбеген, бала шағасы болмаған, бірақ бала оқыту, тәрбиелеу жөнінде аса ғұнды пікірлер толы педагогика деген еңбек жазған екен. Кант жасынан шалағай, әлсіз, әлжуаз болып, бала кезінде көп ауырған. Тума туысқандары, көршілер бұл бала көп тұрмайтын шығар деген ойда болған. Жоқ, Кант творчестволық табысқа толы ұзақ өмір кешкен. Ер жеткен соң еште бір ауырмаған. Бұл үйге ол өзінің табандылығымен, еңбекқорлығымен, өзі шынықтырып, жетілдірумен, қатаң тәртіппен, режиммен жеткен. Ұзақ жылдар бойы бір мезгілде жатып, бір мезгілде тұрып, бір мезгілде серуенге шығуды әдетке айналдырған. Қала тұрғындары Канттың асқан ұқыптылығын, дәлелдігін ескеріп, Ол серуенге шыққанда айталық кешкі сағат 5-те сағаттарын түзей бастайтын болған. Кан жөнінде біз ол өз-өзін жасат деп айталамыз. Кантың өмірбаянын зерттеушілер оның асқан еңбекқорлығын атап көрсетеді. Күн сайын Кант демалыс мереке күндерін білмеген. 10-12 сағат студенттерге дәріс оқу және ғылыммен айналысу Кант үшін үйреншікті әдет болған. Демалғанда шаршатқан бір пәнді ғылымды, мысалы, математиканы қоя тұр, басқа пәнмен логикамен, философиямен, физикамен тағы сол сияқтылармен айналысқан екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз осындай Иммануил Канттың өмірбаянын сіздерге қысқаша мәлімет бердік. Негізінде Википедия желісінен, ғаламтор желісінен оның көптеген басқа да шығармашылықтарын, қандай жетістіктерге жеткен мәліметтерін оқи аласыздар, құрметті радио тыңдармандар. Шынымен де өткен бағдарламада бізге келіп түскен бір хатта тыңдарман жазған екен, Иммануил Канттың өмірін оқысаңыздар қызық деп. Әрине, қызық және өте еңбекқор, өзінің жағдайына әлсіз, әлжуа болып туылғанына қарамастан осындай еңбекқор екенін көруге болады. Және де осындай жетістіктер арқылы оның осындай бір кешікпеу қасиеті бар екенін біздер біле аламыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар және біз эфир барысында сұрақ қойып кеткен болатынбыз. Ол сұрақ бізде әлемдегі ең биік ағаш қандай деген болатынбыз. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге міндетті түрде хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Және де мен тағы да келіп түскен хатты оқып кетейін. Түскен екен міне, иә, Австралия эвкалипті ең биік ағаш болып танылған, бірақ өткен ғасырда ол ағаш қурап қалған, қазіргі дүние жүзіндегі ең биік ағаш болып секвойя ағашы танылған. Оның биіктігі 115.8 метр. Міне, осындай келіп түскен хат бар екен, ал біз осы хаттың қазір дұрыс мәліметін оқып кететін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Бұл әрине жауапты біз эфирдің аяғында оқитын боламыз. Ал біздің келесі айдарымыз бұл есімдер сыры, ал бұл айдарға бермес бұрын біз қазір бір тамаша әнге береміз.
Көрінбей кеттің көп болды, жаным ау жүрмін сағынып. Қайтадан аңсап өткенді, қараймын жолға қамығып. Қараймын жолға таң қалып, көрінбей жүрсің сен неге? Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Қараймын жолға таң қалам, көрінбей жүрсін сен неге? Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Өзіңсіз сая бағымда өтеді күндер үнтінсіз, жадырай алмас жанымда жарқ еткен сенің күлкіңсің. Қараймын жолға таң қалып, көрінбей жүрсің сен неге? Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Өзіңсіз дүние тармаған, жобан бас жүрек өзгеге. Қабақты жарқын түнерді, қондыма деймін күзгі бол. Біреудің ашы тілерді, алдыма деймін азырды. Өзіңсіз дүние тармаған,
Радио тыңдармандар, эфирмизди ары карай жалгастырайык. Биз эндеше келеси айдарыбыз эсимдер сырына берейик. Даяна латын тилинен алынган Диана пактык пен ак кудайынын аты дейди. Дамира жаңа эсим, да здравствует мир, элдер эсимнин кошумчасы А. Дана иран тилинен билгир данышпан, Дана гүл иран тилинен гүлдей кулпурган Дана данышпан акылды деген мэнде коюлган эсим. Дара казак тилинен алынган эрекше өзгөчө, яны баскадан артык, яны бала баскадан эрекше артык акылды я сулуу болсун деген тилекпен коюлган эсим. Дарига иран тилинен ширкинай ойпурай деген көңүл күйдү таңданууду билдиретин сөз. Керемет, тамаша деген маанылуу эсим. Дария иран тилинен теңиз улу өзен. Далила араб тилинен белгилүү тааныш жол көрсөтүүчү, жолбашы деген маанын билдиреди. Жетекчи, ягъни жөн айтуучу, багыт берүүчү, агартуучу. Дамеле үмүттү үмүткер деген маанын билдиреди. Дамина араб тилинен жаксарушу, адеми, көркөмдөүчү, күчтү, мыгым, өзгөрүшкөн түрү дамина. Данеш иран тилинен билим кылым, дидара иран тилинен түр, жүз келбет кыз бала адеми, көрүктү келбетти болсун деген тилекпен коюлган эсим. Данеш иран тилинен знание, наука. Біз айтып кеткен болатымыз, осындай да мағынан білдіреді. Дила грузин тілінен жарықтаң, бала сұлулығын жарықтанға баулаудан қойылған есім. Дильназ парсы тілінен өмір еркесі қосымша сөзі наз еркелік кежірлік. Дүрия иран тілінен алынған. Дүрие, кешіңіздер, жібектен тоқылған әдемі мата. Дүния араб тілінен алынған дүния, яғни әлем, жер жүзі, өмір, тіршілік деген мағынаны білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы аттардың ішінде өздеріңіздің аттарыңызда кездессеңіздер, мағынасы осындай. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Санған адамызды көрменше көкемізге түрлі ой оралады. Жолда бір нәрсеге ұрынып қалмадым екен, немесе бұл мені басынғаным асында ойлардың жетегінде боламыз. Іште ренжіп ол келген кезде өкпемізді айтамыз. Кейде тіпті ауыр сөздер айтып ренжітіп аламыз. Дәл осындай танысыңыз болса, кезекті материалымызға зер салыңыз. Бұл жолы кешігушілердің жағымды қасиеттерін талдайтын боламыз. Бүгін кеңсеге баратын уақыттан 3 сағат бұрын таңғы сағат 6 да ояндым. Бірақ бәрібір де 11 минутқа кешікті. Мұндай оқиғалар мен үшін қалыпты жағдаймен тең. Мен үнемі бір жерге кешігіп жүремін. Әрине ережелерге бағынуым керек деп ойлаймын. Бар болғаны оған шамам келмейді. Таңертең тұра салысымен көп іс атқарып үлгеруге тырысамын. Жаттығу жасаймын, таңғы асымды ішемін, жаңалықтар көремін, шылғым мен кілтімді іздеймін, айнаға қараймын. Сағат атаулысының бар екенін ұмытып кетемін. Үнемі әлде уақытым көп шығар деп ойлап жүремін. Ең маңызды деген жұмыстарымды тындырып, кеңсеге аттанамын. Осылайша 3 сағат өтіп кетеді. Көп адам таңертен кеш оянады, кез келген жерге кешіп келеді. Мұны жақсы жаман деп айта алмаймыз. Ғалымдар мұның ДНК-мызға сіңіп қалған қасиет екенін, оны өзгерту мүмкін еместігін айтады. Алайда бұл адамның жалқау немесе жауапкершілігі жоқ, алаңғасар екенін білдірмейді. Кешігушілер әдетте оптимист жандар. Олар өздерін көп істі аз уақыт ішінде бітіруге болады деп сендіреді. Артынша уақытты жеткізе алмай әлек болады. Ал оптимистік қасиет өз кезегінде күйзелістің алдын алып физикалық денсаулықты жақсартады, иммунитет қалпына келтіреді, жүрек қан тамырлары ауруынан сақтайды екен. Зерттеу нәтижесіне сәйкес бақытты адамдар кеңседе бәрінен де ұзақ уақыт отырып жұмыс істейді екен. Мұнымен қатар уақытын бағдарлай алмайтын адамдар оқ шағдай кезінде өздерін барынша сабырлы ұстап дұрыс шешім қабылдайды екен. Бұл бақыт пен позитивтің адам өмір үшін пайдасы мол. Осы шақта өмір сүріңіз. Уақыт дегеніміз шартты ұғым. Оны табиғатта жоқ десек те болады. Ақшыда кешіп келетін адамдарды ұнатпай, олардың бұл әрекетін дөрекілік деп таниды екен. Бұдан өзге ақшаны уақытпен, ал уақыт ақшамен теңестіріп үйренген. Ал Еуропа мен Азияда жағдай мүлдем бөлек. Бұл жерлерде уақытты түрліше бағалайды. Бәрінен уақыт табады. Әдетте кешігушілер көше гүлісін, гүлінің иісін міндетті түрде иіскеп өтеді. Өмірдің әрбір сәтін болжай алмаймыз. Үнемі уақытпен жүрер болсақ, рахаттану сезімнен айырыламыз. Алайда жазбамызды оқыған соң кешігу жақсы қасиет екен деп ойлап қалмаңыз. Әр нәрсенің өз уақытымен болғаны дұрыс. Осы шақта өмір сүру арқылы миымызды тың қалпында сақтаймыз. Өткен шаққа баға беріп, болашақ туралы армандаған сайын нақ осы шақтың ләззатын сезу мүмкіндігінен айырыламыз. Сол себепті өмірдің әрбір сәтін бағалап, осы шақта өмір сүруді ұмытпай, құрметті радио тыңдармандары, міне осындай тамаша сіздерге біз мәлімет берген болатынбыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің келесі айдарымыз бұл тарихқа үңілу, яғни атаулы күндер, әр күніміздің өзінің бір тарихы бар екен, оны сіздер өздеріңізде осы келесі қазір бір әннен кейін тыңдайтын боласыздар, және оны есте сақтап алады деген ойдамыз. Ендеше, қазір мен тағы да бір тамаша әнге берейін, біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Айдарымыз, құрметті радио тыңдармандар, бізде бұл тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. 18 мамыр халықаралық мұражай күні 1977 жылдан бастап жыл сайын әлемнің 150-ден астам елінде атап өтіледі. Осы күні барлық мұражайларда ашық есік күні өтеді. Қазақстанда 150 мұражай бар екен. Қырым Республикасында қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 1944 жылы мамырдың 18-де КСРО билік орындарының заңсыз кінә тағуымен Қырымнан татарларды, сонымен қатар неміс, армян, болғар, гректерді қоныс аудартты. Қырым татарларының 200 мыңнан астамы Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Сібір аумақтарына көшірілді. Түркіменстандағы өрлеу және бірлік күні 1992 жылы мамырдың 18-де тәуелсіз Түркіменстан конституциясы қабылданды. Осыдан 11 жыл бұрын Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұловаға туралы Әлия ғұмыр ерлік пен өнеге атты жаңа кітап жарық көрді. 76 жыл бұрын спортшы еркін самбо, дзюдо, қазақша күрес түрлерінің спорт шебері, Қазақстанның 11-ші Орта Азия республикалары мен Қазақстанның 6 дүркін чемпионы Садықов Саурық дүниеге келді. Ол ағамыз 1941 жылы туылып, 1993 жылы қайтыс болған. 1936 жылы, яғни осыдан 81 жыл бұрын Қазақстанның ЮНЕСКО жанындағы тұрақты өкілі, ақын қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы, ядролық сынаққа қарсы Семей Невада қозғалысының халық конгрессі партиясының көшбасшысы, Қазақ КСР-нің Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының Қазақстан комсомолы сыйлығының лауреаты, Татарстан Республикасының Маржани атындағы тарих институтының құрметті докторы Сүлеймен Фолжаз дүниеге келді. Алматы қаласында туған, Қазақ мемлекеттік университетінің география факультетін бітіріп, Максим Горький атындағы әдебиет институтында оқыған. Казахстанская правда газета редакциясының бөлім меңгерушісі, Қазақфильм киностудиясы сценарий редакциялық алқасының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, Қазақстан КСР кинематография жөніндегі мемлекеттік комитетінің төрағасы, Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты, Қазақстанның Италиядағы төтенше және өкілетті елшісі қызметтерін атқарған. Ол өз туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдер мен поэмаларының алғашқы жинағы 1961 жылы Арғамақтар деген атпен жарық көрген. Оның сценарий бойынша Атамекен, Көгілдір маршрут, Қыз қолайсыз маусым, тағы басқа фильмдер түсірілген. Аз и я, яғни аз және мен жазу тілі атты тіл біліміне қатысты зерттеулер. Нұрлы түндер, Мешін жылы, Көңіл көкжиегі, Әр күн арайлы таң, Ақдария аспаны, Жұмыр жұлдыз, Шабағатты шақ, Атамекен тағы басқа жинақтар шыққан. Бірінші дәрежелі барыс, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі, Қазақстан революциясы ордендерімен, медальдармен марапат талған. Міне осындай құрметті радио тыңдармандар, біз осындай Қазақстанның қоғам қайраткері, ақын, Қазақстан халық жазушысы, ядролық сынаққа қарсы Семей Невада қозғалысын, осындай жаңағы халық конгресі партиясының көшбасшысы Олжас ағамыздың осындай сіздерге көптеген еңбек сіңірген сондай бір мәліметтерін сіздерге оқып кеткен болатынбыз және ол кісіні біз шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Тағы да естеріңізге сала кетейін, біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Әлемдегі ең биік ағаш қандай дейді. Біз қазір оны бір минуттан кейін сіздерге айтатын боламыз. Дұрыс жауаптарда келіп түскен болатын негізінде біз оны қазір сәл бірнеше минуттардан кейін оқитын боламыз. Кешпеуге не көмектеседі? Кейбіреулер алдын ала жоспарлаудың жақсы көмектесетінін байқаған. Белгілі бір жерге кешікпей бару үшін тек жолға кететін уақытты ғана есепке алғанымыз дұрыс болар ма еді? Әдеттегіден бірнеше минут ертерек шыққанымыз ақылдыққа жатары анық. Сонда күтпеген жағдайларға кезіктесек те кешігіп қалмаймыз. Кешікпеу үшін жолға қанша уақыт кететінін жақсылап ойластырып алғаныңыз дұрыс деп кеңес береміз. Кейбіреулерге жұмыс кездесулеріне уақытылы баратына етіп ыңғайластыру қажет болар. Міне осындай Эфиопиядағы бір адам дәл осылай айтқан болатын, жұмыс кестесі өзгергендіктен ол кездесулерге 45 минут кешігіп баратын білді. Сөйтіп әріптесінен кездесу өтетін кештері ерсерек келіп өзін алмастыруын сұрады. Ал өзі оның орнына қосымша 7 сағат жұмыс істейтін болды. Әсіресе кішкентай балаларымыз болса, кездесулерге уақытында бару қиынға соғу мүмкін. Балаларды жиналысқа дайындау әдетте ананың мойнында дегенмен үйдегілердің бәрі өз үлестерін қоса алады. Әрі солай етулер керек те. Мексикада тұратын Эсперанза есімді бір жалғыз басты ананың 8 баласы бар. Олардың үлкені 23 жаста, ең кішісі 5-те. Эсперанза балаларының қалай көмектесетінін былай әңгімелейді. Үлкен қыздарымыз кішілеріне жиналуға көмектеседі. Осының арқасында үй шаруасын бітіріп, өзімді жиналып үлгеремін. Сөйтіп барлығымыз белгіленген уақытта шығып кетеміз. Байқағанымыздай, бұл отбасының белгіленген уақыты бар. Барлығы да осы тәртіпті ұстануға тырысады дейді. Міне, өте керемет жазылған екен. Мексиканың бір тұрғыны Эсперанза есімді бір жалғыз басты ана. Не құрметті радио тыңдармандар, осына біздер мәліметті сіздерге оқып кеткен болатынбыз. Осы кешігу жайлы және де біздің эфирімізге келіп түскен осы хаттарды оқып кетейін. Яғни әлемдегі ең биік ағаш хаты, ағаштың биіктігі қандай және ол аты қандай екен. Біз эфир барысында Австралия эвкалиптісі екен деп біз бір тыңдарман жазып кеткен болатын. Және де тағы да бір тыңдарманымыз, бұл қазіргі дүние жүзінде ең биік ағаш болып секвой ағашы танылған деп айтып кеткен болатын. Оның биіктігі 115.8 деп. Иә, құрметті радио тыңдармандар, осындай мәліметтер келіп түскен болатын. Ендеше екінші жазған тыңдарманымыздың жауабы дұрыс. Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз және сізге арнап қазір бір тамаша ән жолдайтын боламыз. Әрине, атыңызды жазбаған екенсіз. Келесі осындай бір әр түскі шайда жүргізген сұрақ қойылған сұрақтардың жауабын білсеңіздер, міндетті түрде аты-жөндеріңізді жазып кетсеңіздер жақсы болар еді. Ендеше, әлемдегі ең биік ағаш секвойя, биіктігі 100 метрге дейін жететін бұл ағаш Калифорния тауларында өседі екен. Міне, келіп түскен хаттың жауабы осындай. Көптен көп рахмет айтамыз. Ендеше, бір сағат көлемінде болған мен сіздермен Лаура Ерланқызы, сау саламатта болыңыздар.
Жастықтың жүрегіме жақынаны Сағынып талай оны шақырармын Амал не күз келгенде қол азиды Сарғайып арқайыңның жапырағы Көзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі Келеді қарай бергім, қарай бергім Дедің алғаш рет өзге үнмен Таппадым талдап сезім сөздеріңнен Сонда да жастық шақты іздей бердім Шаршаған ойлы қара көздерің Кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі Келеді қарай бергім, қарай бергім Арман ғып жүргенімде көпте күнде Мен сенің сезбепінде өскеніңді Қойыпты өзгі сонып алатанда Шоқүлің жүрмасыншы көптемімнің Өзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім Келеді қарай бергім, қарай бергім есің.